Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda naklada. Danes po neki časa ne bo kriminalna tema, ampak se bomo spet pogovarjali o knjigah. Knjige so ena taka tema, za katero večkrat proste. Tale podcast ima sicer malo drugačno tematiko, zato pač jo dost ne mešam s knjigami, ki so sicer glavna tema mojega Instagrama, ne? Ampak sem sklenila, da bom vsejen nekako vsake tok časa posnela eno tako knjižno epizodo, mogoče malo updatela, kaj sem kaj dobrega prebrala. Bi pa recimo to današnjo epizodo posvetila enemu žanru, ki ga zelo malo sicer berem, ampak letošnje leto pismo, po moje sem prebrala toliko tega žanra, kot prej recimo v 2 letih, in sicer gre za spomine in biografije. V mojem primeru sem brala večinoma spomine slavnih oseb, kar se pravim, sploh ni nekaj, kar po čemer bi jaz posegala, tako da zakaj sem v bistvu prebrala toliko tega, se še sama včasih vprašam, ampak sem iz tega kar nekaj odnesla, nekaj spoznan, mogoče sem spremenila kakšno svoje mnenje ali pa potrdila kakšnega drugega, tako da današnja tema bo namenjena knjigam, natančneje spominom in biografijam, pa še ene aktualne tematike se bomo dotaknili, in sicer te problematike priročnikov, ki je bila prejšnji mesec kar na tapeti, a ne? Jaz sem sicer svoje mnenje že povedala na Instagramu, ampak bo mogoče še tukaj le par besed temu namenila ob koncu epizode. Pa kar začnimo. Tako kot sem rekla, jaz po spominih in biografijah načeloma ne posegam kaj dovolj, je pa res, da zelo rada kakšno tako knjigo kupim. A ne, sploh, če mi je nekdo všeč, zanimiv kot človek, a ne, zelo rada pač kupim biografijo, ampak redko sem jo prebrala. Seveda vedno jo kupim z namenom, da jo bom prebrala, pol na koncu gotovim, da me ta oseba enostavno toliko ne zanima. Zdaj to se mogoče malo čuden sliš, ampak naprimer všeč ti je en igravc, ki igra v neki tvoji ljubi seriji, potem pa dobiš tisto biografijo in začneš z nekim otroštvom. Ponavad te zanima delo tega človeka, tisto delo, ki ti je všeč, in velikrat, če te ne zanima cela oseba, kakor se to grdo sliša, ne, ti potem tudi ta knjiga ni zanimiva, razen če je res izredno dobro napisana. Zato imam jaz recimo kar dost veliko zbirko teh knjig, kot sem pa rekla, prebranih je bore malo. A sem smotana, da jih sploh še kupujem? Najbrž ja, ampak po teh izkušnjah tega leta, ne, oziroma začetka tega bralnega leta, vidim, da mogoče se bo pa v prihodnosti tudi kaj spremenil. Kaj ti od danes, do danes, od 1. januarja, ne, sem prebrala kar 5 spominov oziroma biografij, pa ena knjiga je malo tako na meji med priročnikom pa med tem, to bom na koncu še povedala, tako da 5 od 17 prebranih knjig, a ne, so spomini ali biografije, kar se mi zdi ogromen, to je skor 1/3, a ne, in nekako bi rada zdaj naredila en tak, ne zaključek, ker sigurno bom letos še kaj tega prebrala, oziroma imam že tako izdele na bralnem seznamu eno, ampak povzetek tega, kar sem prebrala, pa tudi nekatere ugotovitve. Zdaj vas upozarjam, da nekatera moja razmišljanja bodo vsebovala kvarnike, zdaj ne neke ogromne kvarnike, v smislu stvari, ki jih vi ne bi mogli sicer iz medijev že vedeti ali pa izvedeti, ampak recimo, če absolutno ne želite nič vedeti v tisti knjigi, bom jaz pač vam povedala, v kateri knjigi bom takrat govorila in potem pač prevrtite naprej, a ne? Da ne boste slišali česar pač ne želite takrat. No, in prva biografija, mislim, ni biografija, prvi spomini, o katerih bom govorila, so domačega avtorja. Vem, da te knjige nekako ne uvrščajo med spomine in biografije ponavad, čeprav načeloma tja spada, in sicer to je knjiga dr. Uroša Ahčana Skalpel. So pa to v bistvu spomini plastičnega kirurga, a ne? In najprej malo zadja, zakaj sem jaz to knjigo sploh vzela v roke. Knjiga je bila recenzijski izvod, no, tako da čist disclaimer dam. Tam, kjer je bil recenzijski, vam bom povedala, mislim pa, da so bletele v resnici skoraj vse recenzijski, razen tiste dve, ki sta angleške, no. Ja, vse ostale. Skratka, Uroš Ahčan je avtor knjig za prvo pomoč, iz katerih sem se jaz učila. Je plastični kirurg, predavatelj in oče, mož in marsikaj drugega, ne. In ko sem jaz videla pač, da je napisal to knjigo, me je zelo zanimala, ker me je zanimalo, na kakšen način lahko nekdo, ki je pač kirurg, zdravnik, kakorkoli, pove svojo zgodbo in če se da to zgoditi, brez da bi zvenel vzvišeno in brez da bi takoj bralec zapazil ta sindrom boga, a ne. Jaz imam v rokah vse niti in tako dalje. Knjiga je sestavljena načeloma iz par delov. Zdaj, jaz knjige nimam pred sabo, govorim čist iz mojega spomina, tako da, če je kakšna stvar malo zamenjena, pomešana, načeloma se spomnim zelo dobro še vsebine, to sem brala čist na začetku januarja sicer, ampak to je zdaj v bistvu jutri bo točno en mesec, tri mesece, odkar sem knjigo prebrala, ampak se jo zelo, zelo dobro spomnim. Samo, če so kakšni deli slučajno pomešani, ne mi zameriti, no. V glavnem, knjiga se v bistvu začne, to niso spoilerje zdaj, ne, z dnevnikom mladega kirurga, se pravi z dnevnikom, ki ga je, mislim, da za neko časopisno hišo, Ahčan pisal čisto na začetku svoje kariere. Potem sledijo praktični primeri iz njegove prakse, čist konkretni primeri pač različnih pacientov. Potem sledi nekak taka razlaga določenih pojmov, potem recimo članov ekipe, ki dela na plastični kirurgiji, in na koncu je še nekak dnevnik zdaj že nekak utečenega, malce, kako bi rekel človek, dozorelega kirurga, ne, po kaj jaz vem, 20-ih letih kariere, ne. Zdaj, ta dva dnevniška dela sta mi bila mogoče najmanj zanimiva, čist z vidika, ker je zelo repetitivno, vsaj ta prvi del, v smislu pač potek delovnika, potem še druge obveznosti, težko usklajevanje obveznosti z družinskimi in tako naprej. Kar je po eni strani dobro, da je pač res tako napisan, da ti vidiš, kakšen je to tempo, koliko je enega prilagajanja, usklajevanja in tako naprej, ne. Ampak meni je v bistvu bilo srce te knjige tist del, v katerem opisuje konkretne primere. Jaz priznam, da sem si plastično kirurgijo, ne vem, kaj je plastična kirurgija in kaj vse obsega, ampak zdi se mi, da imamo vsi še nekak to lepotno kirurgijo v glavi, a ne, ko pomislimo na plastiko, v resnici pa mnogo, mnogo več in tudi lepotna kirurgija je mnogo več od teh, oziroma čist neki druzga, kot te izmaličene ženske, ki jih vidiš, ki se res iz sebe naredijo spake. Jaz sicer ne obsojam nobenih posegov, v smislu v nekih mojah normale, bolj obsojam te stvari, ki so v vdajah, kot je na primer botched, a ne. Ampak tukaj obsojam ne samo odločitev osebe, da si to naredi, ampak tudi odločitev kirurga, ki to naredi. To govorimo zdaj o teh ekstremno velikih prsnih vsadkih, o ekstremno velikih ustnicah, o teh ljudeh, ki si želijo spremeniti videz, da bojo podobni nekomu, ker potem že stvari vplivajo na njihovo zdravje in tako naprej, to mi je mim. Sicer mi pa čist dol visi, po pravici povedan, kaj si kdo popravil, če se dobro počutiš zaradi tega oziroma boljš kot prej, izvoli, a ne, pač res čist tvoja izbira. No, ampak recimo v tej knjigi res pove avtor, kaj vse dela plastična kirurgija in na kakšne vse načine spreminja življenja pacientov, a ne. V teh primerih najdete marsikaj, recimo imamo dekle, ki je imelo hude poškodbe obraza v prometni nesreči, potem fant, ki mu je petarda v bistvu uničila dlani. Mislim, take konkretne primere, ki jih potem on opiše recimo kako so potekali posegi, koliko tvegano je bilo, koliko je on velikrat se moral odločati, pa je probo, pa je potem ratal, ali pa včasih tudi ne, a ne. In kar je meni izjemno pri tej knjigi, je to, da so te zgodbe opremljene s QR kodami in ti poskeniraš to kodo in te vrže na en kratek filmček, ki prikazuje fotografije tega primera, no. Tako da za tiste, ki se s čem takim ukvarjate, recimo meni z vidika prve pomoči, teh poškodb pa tega, a ne, mi je bilo to zelo, zelo všeč, če pa nimate želodca, zato pa pač ne grete gledati, a ne. Potem je tudi primer rekonstrukcije dojk po raku in tako naprej. Pač, da tudi vidiš, da tudi ko se gre za lepotni poseg v osnovi, da se velikrat na ta način tudi nekako rešuje življenje, a ne. Ženska po neki travmatični izkušnji raka dojke, da potem še ostane, ne bom rekla iznakažena, zato kakor pač tako je, brez gotine in različne v narekovajih pomankljivosti so del našega življenja, tudi jaz jih imam brez gotin, kakor hočete. In ne bom rekla, da si zaradi tega iznakažem, verjamem pa, da ženska, ki je imela celo življenje dve dojki, sploh če je imela večje, recimo, da so bile res del nje, jaz nisem toliko navezana, ne, ker nimam take veličine, ampak verjamem, da če si bil res, to je del tvojega telesa, no, mislim, in če ga enkrat kar ni, mora biti to grozen in to na kak način v bistvu rekonstrukcijo delajo, ko morajo prav novo narediti, ne, dojko, ko ne gre samo za vsadek, mislim, res noro, no, in tudi pol prej potem res, res dobro videti. Všeč mi je del, v katerem opiše druge člane, a ne, ekipe, veliko poudarka da na medicinskih sestrah, tudi na inštrumentarkah. Res, res sem bila vesela, da je en zdravnik pač to poudaril, da je vendarle dal v ospredje te ljudi, ki jim velikrat odnašajo nek fizičen del njihovega dela, oni dajo pa pač tam umski, miselni, v smislu odločanja in sprejemanja težkih, težkih odločitev, a ne. Ampak velikrat zdravniki v raznih svojih knjigah, a ne, kar malo pozabijo na te ljudi in zelo radi neke zasluge si pripišejo v celoti. No, Ahčan res tega ni naredil, no. Je nekako vekovečil vse svoje sodelavce. Slišala sem pač nekaj kritik, eno, no. Kolegice, ki je sicer poslušala audio knjigo, da se ji zdi, da se hvali, da pač name dropa, če poznate ta izraz, da pač naštevaš neka znana imena v smislu, da se pohvališ, da te ljudi poznaš. Jaz moram reči, da tega občutka nisem dobila, tako da ne vem, a je težava v bralcu audio knjige, ne vem, kdo jo je bral, jo je sam avtor, včasih jo sam avtor, a ne. Ne vem, jaz tega občutka nisem dobila, je pa to čist legitimen pomislek, če si dobil tak občutek, čist možno, da tako je. Je pa res, da imam jaz za primerjavo nekaj drugih zdravniških knjig, ki so bile veliko bolj nadute, v smislu, da se mi je res del, da se dviguje avtor nad ostale ljudi, sodelavce in tako naprej. Tukaj pač tega občutka nisem imela. In v redu je, da sem začela v bistvu s to knjigo, ker je zelo netipična v tem kupčku, ampak sem jo vseeno sem pač umestila, ker so kljub temu spomini, ampak niso vezani toliko na osebno življenje tega človeka, res na njegovo delo, a ne. In o delu plastičnega kirurga, če vas zanima, zagotovo v tej knjigi izvete ogromen. Tako je naslednja, pa je bila ena od najbolj razvpitih knjig preteklega leta, in sicer Rezerva princa Harryja, v angleščini naslov Spare, tudi recenzijski izvod je bil to. Pri založbi Beletrina je izšla knjiga in jaz sem nadvse vesela v zbirki Žametna Beletrina. Zakaj sem tega vesela, kljub temu, da to ni ena izmed knjig, ki bi jih jaz težko pričakovala ali pa ki bi me res noro navdušila, vam povem, da v bistvu, ker je izšla pri založbi Beletrina, je to ok knjiga, pač taka za prebrati, če vas to zanima. Verjamem, da če bi išla pri kakšni slabši založbi, s slabšim prevodom in urejanjem, bi bilo to veliko bolj grozno branje. Zdaj, najprej čisti disclaimer, da jaz nisem neka huda oboževalka britanske kraljeve družine, v smislu ne spremljam, kaj se jim kaj dogaja, razen to, kar itak iz medijev izveš, tako ali tako. Mene nekaj zanimajo, nimam nič proti njim, ampak pač nimam niti mnenja o njih. Mi je zanimivo kaj slišati, ni mi pa pač to, da bi me tako zelo zanimalo, oziroma da bi bila njihova oboževalka. Tako da jaz verjamem, da če vas zanima, če veliko o njih veste, že na splošno, je ta knjiga vsekakor bolj primerna za vas, kot je zame. Tudi tale review bo nekako, mislim, mnenje, no, bo imelo dost malo kvarnikov, oziroma. Bom tako rekla, ta knjiga, Harry je toliko delal promocije in intervjujev drugih, da jaz mislim, da smo glavne stvari iz te knjige že izvedeli iz medijev, tudi če nisi prebral. Meni to branje ni pokvarilo, oziroma nič bolj kot je, mislim, ni bilo slabše branje, zato ker sem par stvari že vedela, ampak mogoče, a ne, če se res, res izogibate vsemu o tej knjigi, mogoče to preskočite. Skratka, princ Harry je to napisal v narekovajih, napisal mu je to ghostwriter oziroma nadomestni avtor, ampak jaz bom kar naprej govorila, kot da je on, a ne, da se ne bomo zdaj skozi zapletali. To je v bistvu njegova avtobiografija do zdaj. In v bistvu sam naslov, kaj pomeni rezerva oziroma spare, a ne v angleščini. On naj bi se rodil kot rezerva za prestolonaslednika, a ne? Njegov oče je pač prvi bil prestolonaslednik in zdaj je tudi pač kralj Karl, a ne? Medtem ko njegov starejši brat William je dejansko zdaj prestolonaslednik, a ne? In on naj bi se rodil z namenom, da če se prestolonasledniku kaj zgodi, v smislu, da potrebuje, ne vem, ledvico, kostni mozeg, karkoli, pač vedno nekako naredijo še nekoga, da je tam za to. Zdaj, realno, jaz dvomim, da v teh časih še se te stvari na tak način počnejo. Mogoče je bilo včasih tako, ampak je pa dejstvo, da naj bi Charlesa, ne, njemu to večkrat vrgel naprej, kao ti si tak rezerva, ti bo, a ne. Tako da verjamem, da če ti to kot otrok ali mladostnik slišiš, da ti dost ostane v spominu, no, sploh v času, ko svojo neko lastno vrednost preizprašuješ. Če ti jo pol nekdo še na tak način zniža, jaz verjamem, da se ti usidra, a ne, nekako v misli. Skratka, knjiga je precej debela, 500 plus strani. Kaj sem pametnega zvedela, ne vem, če kaj dost novega. V bistvu, jaz bi samo rekla, da glede na to, koliko se on in Meghan, njegova žena, trudita za neko zasebnost, mi je zanimivo, kako je on svojo lastno zasebnost in tudi zasebnost svojih družinskih članov povsem vrgel v smeti s to knjigo, ker razkriva nekatere res zelo intimne dele svojega življenja. Mogoče en nauk iz te knjige je, da ni vse zlato, kar se sveti, v smislu pomisliš na to, da si, ne vem, član kraljeve družine ali pa celo prestolonaslednik ali pa njegov brat, ne. In koliko mora biti to fajn, pa koliko imaš denarja, pa koliko imaš vsega, ampak jaz že prej se mi je dozdevalo po branju tega, pa sploh, da to je res. Ma ga ni denarja, no, da bi jaz želela recimo kaj takega od življenja. Tudi on recimo veliko govori o britanskih tabloidih. Ta scena je res v Veliki Britaniji grozna. To se spomnite tudi okoli smrti Diane, ki smo že mi govorili na podcastu, kako so jo lovili paparaci. In tukaj res, ko on opisuje ta srečanja s paparaci, kako nikjer v bistvu ni imel nobene zasebnosti skoraj, kako so njegove bivše punce šle, a ne, zaradi tega, ker se niso mogle s tem soočiti, s tem načinom življenja, pač to mi je bil res tak grozen del, no. Potem so pa še določene stvari, ki so pa samo in zgolj otročje, nekateri kregi med njimi in krona oziroma dvoroma, ne, pa med njimi in družinskimi člani. Pač tako, no, meni je bilo vse tako malo... jaz te bom pa povedal, jaz te bom zatožil, no, malo se mi je tako zdel, jaz bom tebe zdaj zatožil. Ful enega obtoževanja, kazanja s prstom. Sej, če je vse to res, je mogoče upravičeno, samo je pa dejstvo, da smo dobili samo eno stran zgodbe, tako da, a ne. Stvar, ki mi je šla v knjigi na živce, mamica, a ne. In baje tudi angleščini je mommy, a ne, mommy. Jaz verjamem, da je on želel s tem ustvariti nek ta občutek nedolžnosti, kako je bila njemu ta nedolžnost oduzeta oziroma pač ta otroška neka naivnost s tem, ko je pač mama umrla, mislim, Diana, a ne. Razumem nekako ta prijem, ampak jaz sem se ga pol po, ne vem, nekaj časa kar malo najedla, tako da, ja. To je bila ena stvar, ki mi je šla recimo v knjigi malček na živce. Drugač pa se je pravim, bila je za prebrati. Ni moja najljubša knjiga tega leta, jaz sem ji dala oceno 3. To je ena taka realna ocena, kar se mene tiče. Ampak ja. Če ste pa ljubitelji kraljeve družine, pa preberte, se bo dosti nekega ozadja zvedel, pa tudi zanimivo, no. Dosti bo te zvedel ozadja tudi v določenih škandalih, no. Recimo, ko je bil naci za maškare, pa take fore, a ne. Dejte, če vas take stvari zanimajo, res zveš ozadje. Je pa tudi pri teh vseh njegovih škandalih zanimiv, no. Da kadarkoli nekaj bilo res tako velcega, kako s tem nacijem za Halloween, ne. Vedno je nekdo drug kriv. On je rekel, da lahko, on je rekel, da naj bom, on, a ne. Ne vem. Ne vem, ocenite sami. Je za prebrati, če ste ljubitelji kraljeve družine, če niste, pa mislim, da kot sama biografija ni nič posebnega, no. No in čisto v stilu te zadnje, a ne, se pravi rezerve, je tudi naslednja izbira, ki je bila prav tako ena od lanskih top nekak biografij oziroma je celo bila izglasovana kot najboljša biografija po izboru uporabnikov portala Goodreads in to je sicer The Woman in Me, ženska v meni, Britney Spears, tudi ta knjiga je bila napisana strani nadomestnega avtorja, ampak seveda zaradi zmede ne bom naprej govorila v tem stilu. Tudi tukaj velja enako, kar se spoilerjev tiče kot pri Harryju, v glavnem nič ne boste zvedeli, razen tist, kar se iz medijev že pač zvedeli. Ta mi je bila bolj všeč kot Harryjeva, dala sem oceno 3,5, tako da ni bila zdaj neki top, zelo hitro se je prebrala, Tako presenetljivo veliko smo zvedeli o otroštvu njenem in mislim, zanimive so bile te informacije, no, ker včasih, ko poslušaš o nekem navadnem otroštvu, tam nekje je tako, no, pa dobro, ok, vsi smo to doživeli, daj pet na tist, v čem se ti razlikuješ, ampak tukaj je bilo res, no, kako je ona v bistvu bila dosti revna, mislim, in njena družina, kako so potem na njenih plečih se pobrali in jo tudi malo forsirali v to igro. S tem se bo povezala tudi ena od naslednjih knjig, no. V glavnem, res ta del mi je bil izredno zanimiv, pa tudi jaz nikoli nisem vedela, koliko ima ona dejansko talenta, koliko ga je imela, in kako je v bistvu pol ta njen otroški glasek, a ne, je bil tudi na koncu nekak produkt, ki ga je ona prodajala, no. Da ona je veliko bolj vokalno sposobna, kot mogoče na prvi pogled deluje, čeprav v bistvu niso njene pesmi toliko enostavne. Potem pa se seveda veliko knjige vrtijo okrog tega skrbništva, a ne, ki ga je imel oče nad njo, in ta del je pa res kar grozen, kako v bistvu so jo vsi pustili na cedilu, vsi izkoristili od njenega bivšega moža in očeta njenih dveh otrok, do lastne družine in tako naprej, kako je bila v bistvu kao neprimerna za samostojno življenje, v smislu ni bila dosti zdrava, a po drugi strani bila pa je dosti zdrava, da jim je služila milijone, ne, s temi nastopi in tako naprej. In recimo, ko sem jaz to brala in ko sem se spomnila iz realnega časa, ne vem, tistega incidenta, ko si je obrila glavo, pa potem tega Free Britney movementa, pa če se spomnite unega tipa, ki je ratu meme pola, ne, Leave Britney Alone, a ne, smo se vsi malo režali, pa v resnici ni bilo čist tako, a ne, mislim, je bilo točen tako, kar oni govorijo, ne, ampak noben ni verjel, ker si misliš tam neka princeska, sej kaj pa, a ne, v smislu vse mako, a pa zdaj jamra, ne. Tako da zdaj, ko se je to razvedel, je kar, kar grozna zgodba v resnici, čeprav dosti idealistično oziroma optimistično se knjiga konča, ampak potem, kar zdaj gledamo na njenih socialnih omrežjih, vidimo, da ni čist tako, no, da gospa zdaj, a ne, res potrebuje neko pomoč v resnici, ne, da ni ok, kar se mentalnega zdravja tiče, kar čisto upravičeno ni ok, če boste prebrali, boste zvedeli zakaj, ampak ni ok, no, in bi res potrebovala neko pomoč, ampak ne v taki obliki, kot je to v bistvu njen oče delal in ta pomoč v narekovajih njegova je bila v bistvu čisto samo hlepenje po njenem denarju in potem, da bi on od nje kaj imel, no. Tako da zelo kratka knjiga, tako kot sem rekla, v redu je bila, nič posebenega spet. Če ste bili fani Britney, preberte. Mislim, da je bilo največ, zdaj bom zaklela, ne, ampak največ je bilo reviewov, takih ta hitrih, fuck her father, fuck her husband, fuck Justin Timberlake, a ne. In jaz mislim, da to kar dosti vse povzame, tudi Justin, ki je bil vedno nek pretty boy, pa vedno nek kao good boy, a ne. Ona je bila pa tista, ki je pač bila ta grda, pa ne vem, ta umazana, pa ta ne vem kaka, ki je njega pustila, pa ki ne vem kva vse je naredila narobe, on je bil pa ta dober fantak, a ne. Kle se res izve druga stran zgodbe, sicer on svoje ni povedal, ampak recimo ena stvar, evo, to pa je malo spoilerja, čeprav je tudi sem že videla v medijih, je ful zaokrožil takoj po izidu knjige. Ona dva sta ves čas svoje zveze nekako ustrajala pri tem, da sta dajala občutek, da sta nedolžna, da bosta čakala do poroke, bla bla, in ona je v tem času pač zanosila z njim, ne, in jo je prisilil nekako v splav, ki ga je morala opraviti doma, sicer še s tisto tabletko ali s čemer koli, ampak je imela hude krče, krvavela pol, da se je to ščistil ven. Bila je prisiljena narediti ta splav doma, zato da ne bi nikakor v bolnišnici noben vedel, da gre za njo in da je bila noseča, ker pol bi on vedel, da mislim, pol bi ljudje lahko zvedeli, da on je z njo seksal, a ne. Medtem je pa on recimo veselo njo varal, kar se je tudi kasneje čist dokazal z raznimi oboževalkami in tako naprej. Tako da kar zelo hipokritičen človek, no. Tako da ja, to je kar se tiče Britney. Zdaj pa gremo na eno biografijo, ki me je pa dejansko navdušila, ki sem ji dala oceno 5, a ne? Tudi recenzijski izvod, tudi od beletrine in tudi zbirke Žametna beletrina, ampak iz najnovejšega izbora iz te zbirke. In sicer Jeanette McCurdy, vesela sem, da je mami umrla. Še ena knjiga, ki je završala po spletu, mislim, da že predlani. I'm glad my mom died je bil v originalu naslov. Tukaj ni bilo ghostwriterja, se pravi, ona sama napisala knjigo, vsaj jaz nisem izbrskala informacije, da je ne bi. In zdaj najprej, kdo je Jeanette, no? V Sloveniji ni prav dosti znana, je pa bila kar velika otroška zvezda v ZDA in sicer na mreži Nickelodeon je imela zelo, mislim, eno od večjih vlog v zelo popularni seriji iCarly in potem je imela tudi svojo spin-off serijo. Tako da je bila res zelo slavna otroška igralka. sam to, da damo zadje, pač kdo ona je, ker pri nas res je ne poznamo dobro. Ampak zdaj pa gremo tako jih naslovu. Jaz sem videla pri hrvaški blogerski kolegici, čitaj knjigu, če poznate ta profil. Ona ima ful sledilcev, res zdaj ne upam reči točen, ampak a če rečem 100 000, upam, da nisem čist mim brcenla. Mi ni dal miru in sem preverila, 138 000 sledilcev ima, pejte jo poslediti, če imate radi knjige, pa če razumete pač hrvaško. V glavnem, ona je objavila to knjigo na svoj Instagram in odspod so se vsul komentarji, da je katastrofalen naslov, da ne bi knjige zaradi naslova nikakor vzel v roke. No in potem sem jaz dala nekako na Instagram pač anketo, kaj mislijo ljudje. Ne anketo, pač lahko ste mi napisali v okence. In kar ene par vas je rekel, da je pač obupen naslov, mnogi ste pa rekli, da se vam zdi, da pač kaj je morala ta ženska narediti, da je njena hčerka vesela, da je umrla. Zdaj tukaj le bo ene par spoilerjev, ampak ne tako zelo velikih, da bi vam pokvarili branje oziroma spet samo stvari, ki jih lahko iz medijev itak izvete ali pa iz same predstavitve knjige. Kakor sem rekla, Janet je bila otroška igralka in tudi ona je podobno kot Britney Spears, prihajala iz zelo revne družine. Tukaj je nekaj usporednic, ne, ker Britney je tudi začela na veliki televizijski mreži, ampak ona je mislim, da na Disneyu, a ne? Na Disneyu je ona začela, ta Mickey Mouse Club je bila Britney, ne? Janet pa pač na Nickelodeonu, s tem, da ona ni tam začela, ne, tako kot Britney, ne? Ampak je v bistvu njena mama nekako prosila v to igro. Od nekdaj je bila prepričana, da njena hčerka bo pa nekaj naredila iz sebe, bo pa nekaj dobra v nečem, bla bla. In jo je v bistvu spodbujala k tem prvim audicijam. Najprej dobila neke reklame, neke take manjše stvari in potem to večjo vlogo v seriji iCarly, s tem, da Janet nikoli ni v bistvu imela veselja do igre same, ampak je v bistvu imela toliko mamo rada, da si je pač želela, da je mama zadovoljna in je videla, da na tak način pač bo zadovoljna. Ne? Že to samo po sebi je bilo kar težko brati, v smislu, da otroka v nekaj tazga prosiš, ampak vse to velikrat vidimo, ko starši življajo svoje neke želje na svojih otrocih. Samo tukaj je pa res v bistvu nek element, ki je mogoče velja za trigger warning, čeprav jaz ful namaram trigger warninga, se mi zdi, da pač pismo, a ne, sej veš načeloma ponovat, o čem gre knjiga, zakaj bi morali ekstra trigger warninge pisati, ampak opozorila so to, no, da ne bom zdaj kle anglizmov. Tukaj ga pa velja povedati, v glavnem, knjiga se zelo, zelo, zelo direktno dotakne motenj hranjenja, anoreksije in bulimije, ne? Res konkretno, res zelo v podrobnosti opiše in najhujše, da je pač ta mama Janet v bistvu spodbujala v motenj hranjenja, ker nekako neka fora je, da v bistvu ona je lahko toliko časa igrala ful mlajše punce, ker je bila toliko suha pa majhna, ne? In ker je bila pa že vsem stara, mislim, starejša od tega, kar je igrala, so čist po teh delovnih pogojih, mislim, veljali za njo drugi pogoji, no, po zakonodaji, je lahko del delala z manj odmora in tako naprej in so jo lažji pač rajši zaposlila, ne, kot pa nekoga, recimo, če je bila ona stara 12 let, pa je zgledala 8, ne, je bilo nekako bolj prorok, da so njo zaposlili kot pa eno dejansko 8-letnico, no. Tukaj so potem vrste zlorabe, kakršno si predstavljate, jaz vam zdaj ne bom šla v podrobnosti, ampak v bistvu če, za tiste, ki so se v naslov taknali, ne gre za to, da bi bila ona v resnici vesela, da je mama umrla, a ne, mama je imela raka, pač to tudi čist na začetku zvemo. Ne gre se za to, da je bila vesela, ampak gre za to, da v bistvu je ona potem skozi leta terapije različnih odvisnosti, različnih, kako bi rekel človek, destruktivnih veden, a ne, ugotovila, da v bistvu mama res ni bila v redu, ne, da to ni bila dobra mama in da to ni normalen, da je ena mama takšna, ne, in da v bistvu je šele s to terapijo nekako dojela, da ona, dokler bi mama obstajala v neki pač obliki, ona ne bi mogla biti svobodna, zdrava, srečna in da je v bistvu edina možnost, da je ona je zdrava, svobodna in srečna, to, da mame ni, a ne? Zdaj lahko je ne bi bilo, če bi šla v zapor, kar bi zaradi svojega početja zagotovo lahko šla. Druga možnost je seveda, da se zgodi to, kar se je, a ne, se pravi, da je umrla. In tukaj v bistvu je res nauk te zgodbe to, da tudi če imaš ti nekoga rad, pa je tvoja najožja družina, je včasih nujno za tvoje dobro, da pač izgine pač iz tvojega življenja, no. Tako da ne glede na to, koliko je grozen naslov knjige za mrskoga, verjamem, da je ta naslov tudi trigger za tiste, ki ste izgubili svojo mamo, ki imate recimo bolno mamo, ampak res verjemte mi, da je upravičen naslov in mora biti tak, no, res mora biti tak in če boste knjigo prebrali, kar vam toplo, toplo priporočam spet, dejte mi posporočiti, če se strinjate z mano, no. No, in peta ter zadnja biografija, taka čista prava, je pa, oziroma spomini, ne, je pa Taste od Stanleya Tuccia. Stanley Tucci je ta gologlav igralec s temi okroglimi očali, zagotovo ga poznate. Igral je v Devil Wears Prada, igral je v Hunger Games, v Lovely Bones, je bil meni fantastičen, čeprav prav, da je njemu ta vloga najhujša, pa v Julie and Julia, a ne? Tega moža od Julia Child. V glavnem, to je pa zelo, zelo, zelo zanimiv pristop do biografije in sicer on svoje življenje predstav skozi prizmo hrane. On prihaja v bistvu iz družine italijanskih imigrantov ZDA, ne? Oba dva sta bila Italijana, mama in oče in mama je res slovela po doma skuhanih obrokih. Tudi on pripoveduje res od najzgodnejših otroških spominov na hrano dalje, tudi naprimer, kako je v šolo malco nosil, da on si je včasih mogoče res zaželel nek negravžen, procesiran namaz, ki ga je imel en sošolc sabo, oni so pa sline cedili, ker je imel on doma pečen kruh, noter, ne vem, meso v sendviču, pač mama mu je v bistvu delala stvari, ki bi jih zdaj kakšen slovenski šef, a ne, prodajal kot gurme sendviče pa računal čist preveč, a ne. V glavnem, opala, dele mi je pa padel mikrofon, upam, da ni preveč počel. Skratka, on vse prek hrane v bistvu razlaga, tudi razlaga potem, ko se je sam preselil na svoje, ko so se z družino nekaj časa preselili v Veliko Britanijo, potem kaj si je sam kuhil, in v bistvu, tukaj mi je pa všeč, a ne, ker sem vam rekla, da včasih, ko ti je všeč delo nekoga, recimo, če je igralec, ne, pa ti je všeč neka njegova vloga ali pa nasplošno njegovo delo, bi ti ponavad rad izvedel več o tem delu njegovega življenja, tukaj pa v resnici komaj kaj izvemo o njegovem delu. Vse, kar zvemo, zvemo prek hrane. Recimo, ko so neki snemali, kakšne so bile malce, ko so snemali v Franciji, kako so jim kuhali, a ne take stvari in je res, res zanimiv, kako lahko vse povežeš z eno na videz banalno stvarjo, kot je hrana, a ne. Tudi eno zelo, kako bom rekla, ni tragično, ker se je dobro končala, ampak zelo, kako bi človek to pomenoval, ena stvar, ki je bil zelo težek izziv, ki je bila zelo težek izziv v njegovem življenju, a ne, je tudi predstavljena prek hrane, a ne. Jaz ne bom povedala, zakaj se je šlo, če boste slučajno brali, to pa je spoiler nekako. Nisem tega veliko zasledila, sicer tudi se ne zanimam toliko zanga, moram priznati, ampak recimo res čisto vse prek hrane pove, ne vem, zmenek, prvi zmenek z ženo, kva sta jedla, kako je bilo nje všeč, kako se je vedla v zvezi s hrano, v smislu, kako je uživala v hrani, pa je potem on vedel, da je to to. Mislim, take stvari res, res simpatično. Sicer tudi on je napisal sam knjigo in vidi se mu, da je dober pisec, da mu gre, a ne, ker ne gre vsem, ker drugače ustvarjajo to dobro. Se je tudi scenarije pisal, tako da nek talent zagotovo ima. Je pa mogoče na kakšen način lahko stvar malo tako predolga, no. Ne bom rekla, da se mi ni čisto nič vlekel, no. In to je bila v bistvu peta biografija. Za na konec bi pa dodala še eno knjigo, ki pa ni spomin ali pa biografija, je pa tako zelo osebna, da bi jo mogoče tukaj le omenila. In to je knjiga Vse je v redu, Vide Igličar. In v resnici spada med priročnike za samo pomoč, tako da evo tukaj le bom namenila par besed tej pereči temi, ki je v prejšnjem mesecu sploh zaradi članka v Mladini res razburkala javnost, a ne. Jaz, če sem rekla, da so spomini in biografije v bistvu žanr, ki ga zelo, zelo malo berem, so pa priročniki za samo pomoč žanr, ki ga pa berem še absolutno veliko manj, a ne, kot spomine in biografije. Tudi sama sem opazila, da se v zadnjem času pojavlja poplava takšnih priročnikov, ki jih pišejo znani ljudje, ki nimajo nekih kompetenc na področju duševnega zdravja. Najprej, če se osredotočam na Vidino knjigo, Vidina knjiga je meni super všeč. Zelo mi je lepa zaradi tega, ker v prvem stavku te knjige, mislim v tem uvodu, predgovoru, kakorkoli, Vida pove, da ni strokovnjakinja, da nima nekega znanja, da se ni tega preučila in da v knjigi povedala samo stvari, ki so njej pomagale oziroma zaupala svojo izkušnjo, skozi katero je šla in prijeme, zaradi katerih jo je lažje prestala. Zdaj Vidino zgodbo gotovo že poznate, če poznate njo. Imela je dve res grozni izgubi v zelo rani mladosti, pa še eno hudo preizkušnjo v otroštvu. Jaz vam ne bom zdaj tukaj govorila, zakaj je šlo. In res, jaz, ko sem slišala prvič v enem podcastu, mislim, da Prdini Gaspari, kaj se je njej zgodilo, sem bila tako, o moj bog, da je ta punca zdaj takšna, kot je. To so res, res težke stvari. V glavnem, pri njej so vodile od depresije, motnje hranjenja, do na koncu hude tesnobe. In s to tesnobo se je morala na nek način spopasti. Jaz sem se tukaj malo poistovetila, ker sem imela lansko leto, ne, 2022-2023, no, v bistvu šolsko leto praktično, 2022-2023, zaradi ene povsem banalne stvari, kar hude napade tesnobe. Še enkrat, to je bila tako banalna stvar, da vam jo ne bom tukaj razlagala, ker se vam bo neumen zdel, ampak fora je v tem, da v bistvu tesnoba je pri meni prišla zaradi parih stresnih situacij, tako konkretno stresnih situacij, ko se ti nekaj zgodi, pa je res težko, a ne? Ali pa, mislim, pač, ko ti povzroči v tistem trenutku ful stresa in se ti zgodijo te situacije v bistvu ena z drugo v to kratkem obdobju, da te res preserje, no, zdaj ne morem lepš povedati. In to tok, da v bistvu ti prečakuješ samo še, da se ti bo to skozi ponavljalo. In pri meni je bilo do te mere to izraženo na konc, da ali nisem mogla zaspati. Sem se zbudila zjutraj, me je že trebuh bolu. Sem bruhala zjutraj pred službo, recimo preden sem šla na pot, a ne? Ker me je bilo strah, kaj bo. Ni v zvezi s službo, se pravim, banalna stvar. Evo, v zvezi z avtom, no, evo. Tako banalna stvar, da si znate predstavljati, ampak ker je bilo par situacij, kar se tiče vožnje in avtomobila, v zelo kratkem času sem jaz dobila občutek, da to se meni zdaj dogaja in meni se bo skozi dogajalo in jaz sem zvečer tuhtala, a bo jutri spet to, a bo jutri spet to. V glavnem, jaz, če ne bi tega uredila takrat, kot sem, jaz mislim, da bi morala iti na neko terapijo, ker to ni bilo več zabavno. Jaz sem res bruhala, želodec me bolil, spala ne, mislim, grozen telesno že učinka, ne, name je bil to. In potem sem sama nekako ugotovila, da mi pomagajo neke dihalne vaje, čist brezvezne, ki niso te prave po moje, ker sem jaz kar nekaj po svoje to delala, pa določene druge tehnike sproščanja in počasi je to izvenel. Ampak hočem reči, jaz sem imela samo malo srečanja s tesnobo. Se pravi, to ni bilo tako vse nekako, pri meni ni nekako, pri meni se je osredotočala tesnoba na vožnjo. Pač samo ta del mojega življenja je povzročil tesnobo, a ne. Sej to je kar veliko, jaz sem skoraj 2 ure na dan v avtu, ne, ampak ona opisuje, kako je tesnobo povzročala najprej ena stvar, potem naslednja, pol druga, pol čist same eksistencialne stvari in jaz si predstavljam. Jaz si potem moje izkušnje predstavljam, da pač, ko te to enkrat toliko prevzame, da pač ni zažveta, ne. No in ona v bistvu tukaj opisuje prijeme, kako je pač se tega s tem spopadla in kako je to zadevo za tist, vsaj za enkrat, no, premagala in kako tudi po drugi strani tega v resnici nikoli lih ne premagaš, no. Pač to se naučiš živeti s tem. In meni je knjiga všeč, je pa res, da je nisem v bistvu vzela kot nek učbenik, kot nek priročnik. Čeprav verjamem, da bi znala nekomu, ki bi imel težave, pomagati. In tudi jaz, če se preselim v tisto obdobje lani, naprimer, je zadela, ne, z vsem, kar je rekla, je ful zadela in tudi te stvari, ki jih not piše, bi mi takrat prav prišle, zdajle v tem trenutku, naprimer, mi ne, a ne. Pa tudi mogoče nisem oseba, ki bi neke besede, take, ki jih preberem, toliko prišle do živega, da bi pomagale. Vem pa, da mnogi so oziroma ste taki in vam iskreno pač to knjigo čist priporočam, no. In res vse pohvale vidi. Zdaj pa kar se tiče tistega članka, a ne, ki sem ga omenjala. Avtorica se je spravila v bistvu na znane moške Slovence, a ne, slovenske avtorje, ki pišejo pač razne priročnike. Jaz bi iz tega kupčka izvzela 2 knjigi. Ona je pač nekako se osredotočila na Zupančiča, Davida Zupančiča, na Klemna Selakoviča, Aljoša Bagolo, potem pa še Boruta Pahorja in koga še? Miha Šaleharja. Prvo, Miha Šalehar, knjiga, na katero se osredotočila Notranji pir, jaz jo imam doma, pa jo še nisem prebrala. Jaz je ne bi štela kot priročnik, ampak jaz mislim, da imamo v Sloveniji malo težavo te stvari klasificirati in ne bi vedeli, kam ne jo uvrstimo in so rekli, ajde, je priročnik, ker on v resnici nikogar ne nagovarja nehaj pit in ko boš nehal pit, to stori takole, a ne. Tako da, jaz mislim, da vseeno on bi lahko bil tukajle izuzet, ker ni priročnik, nikogar ni česar ne uči. Ne bom pa rekla na splošno o njegovem odnosu, o njegovem načinu pisanja, ker jaz sem začela brati samo Duh česa. Duh česa je bila ta prva in mi ni bil, res mi ni bil. Jaz sem 1-2 tiste kolumne prebrala, kaj je bilo to esej, karkoli je to pisal takrat. Kolumne me, se zdi, da so bile to zbrane. In mi ni pasal in sem knjigo dala naprej. Pravijo pa, no, da je vsaka naslednja boljša, tako da Notranji pir bi znal biti zanimiv. Tudi z vidika pogleda na alkoholizem. Pa ne alkoholizem, ne pijančevanje, da si pijanc, da si zasvojenc, ampak da sploh ne alkohol, no, ki ga imamo v Sloveniji. Ker to alkohol je res nekaj najbolj normalnega. Po svoje se mi zdi v redu, da se stvari čist ne, nekako demonizira, a ne. Ampak da je pa čist normalna, se pa tudi včasih vprašaš. Ampak recimo to je knjiga, ki jo jaz čist izvzamem iz tega kupčka. Druga knjiga, ki jo iz tega kupčka izvzamem, je od Boruta Pahorja. Naslov je priročnik za politične in druge začetnike. Ja, je priročnik, vsekakor je. Ampak še enkrat meni se tukaj zdi, da je to človek, ki po svoji dolgoletni politični karieri lahko na to temo nekaj pove. Čist utemeljeno. Kako je to povedal, ne vem. Še enkrat, tudi to knjigo imam doma in je še nisem brala, ne vem, če jo bom. Ne vem, če je to dober povedal, ne vem, če je sploh povedal kaj pametnega. Tako da ne zagovarjam. Ampak zdi se mi, da on kot dolgoleten politik, ki je bil konc koncev zelo dolg predsednik države, bil je tudi predsednik vlade in tako naprej, lahko o delovanju na političnem parketu, a ne, nekaj pove. Torej, meni se zdi upravičeno, da on napiše priročnik o politiki. Ne bi mi bilo pa upravičeno, da on napiše priročnik o tem, kako, ne vem, sijati na vrtu, ali kva, ne vem, no. Pač v eni stvari, ki nima veze z njim. No, potem pa nam ostanejo še trije avtori. Prvi je Aljoša Bagola, on je, zdaj mislim, da dve knjigi izdal, ne, kako izgoreti in ne vem kaj je cel naslov, kako izgoreti, pa srečo prosim, jaz sem kupila Kako izgoreti, zdaj jo ima Sašo, če slučajno poslušaš, se vem, da ne, pač Sašo jo ima že doma nekaj let, upam, da jo sploh še ima. Prebrala sem prvo poglavje in stvar odložila, ker jaz enostavno, mislim, stil mi ni bil, sporočilnost mi ni bila in nasplošno pač ta knjiga ni zame, če komu pomaga, fajn, men pač ni dala nič. Potem druga je od Klemna Selakoviča Ajdeja, jaz sem dobila to knjigo kot recenzijski izvod, 100 zapisov in razmišljanj, on je v bistvu zbral 100 citatov njegovih gostov na podcastu in potem napisal svoje razmišljanje. Stvari so zelo tako splošne, a ne, v bistvu so take, kot če bi umetna inteligenca napisala, ne rečem, da je, ne govorim, da je, ampak v tem stilu, a ne, kot ti umetno inteligenca vprašaš nekaj o Bogu, ne o Bogu, o večnosti, naprimer, ali pa o ljubezni, ti ona da, ker povzame vse, recimo, svete knjige, vse filozofske smeri in tako naprej, ti da ven en tako splošen odgovor, da velja lahko za vsadzga, ne, zdaj, če si budist, če si kristjan, če si musliman, zate velja, a ne. In se mi zdi, da je on tudi želel nekako to napisati dovolj široko, da se vsak v tem najde. Se mi pa zdi, da je to knjiga, od katere bi lahko kaj odnesel precej mlajši bralci od mene, pa ne govorim zdaj to otroc, ampak recimo osebe v, ne vem, začetku 20-ih let, ker recimo iščeš bolj nek smisel, nek pomen življenja in tako naprej. Mislim, da njim lahko mogoče kakšno obzorje odpre. Men je bila pač okej, okay, no, pač ni, mislim, ni okej. Okay. Men ni veliko dala, ampak razumem po eni strani, da nisem niti neka ciljna skupina. Tretji je pa David Zupančič, dve knjigi je zdaj napisal, Življenje v sivi coni in Znanost mirnega življenja. Življenje v sivi coni sem prebrala, bila mi je poprečna knjiga, pač dnevnik zdravnika v času covida. Ne bom rekla sploh niti, da mi je bila dobra, ni bila najslabša, kar sem jih prebrala, pač dnevnik je bil. Potem je pa on začel s tem podcastom Umetnost lenarjenja in je napisal zdaj knjigo Znanost mirnega življenja, ki jo kar dost pohvalijo bralci. Jaz je ne bom brala najbrž, no, ker še enkrat pač to ni moj žanr, niti ni tema, ki bi me toliko zelo zanimala, niti pač stil njegov, njegov slog pisanja mi ni najljubši, kar ni nič narobe, a ne, pač imamo različne okuse, ampak pač jo ne bom brala, no. Sem pa slišala, no, da jo je pa zelo dobro podkrepil z raznimi raziskavami, ki jih je tudi citiral, a ne, in dejansko napisal veliko pametnih nasvetov, tako da okej, a ne. Ampak v kaj v bistvu se je vtaknila avtorca, v par stvari, s katerimi se jaz dokaj strinjam, in sicer, da se velikrat te ljudi poveličuje zaradi njihovega pisanja, ki res ni neko briljantno pisanje. A ne, to so stvari, ki so recimo včasih na stopni nekega, to je quote, pač citat iz članka na stopni osnovnošolskega spisa. Jaz zdaj nimam toliko pojma v pisanju, da bi to lahko rekla. Vem pa, da določene od enega od teh petih avtorjev so določeni citati tako, no, s tabo grem v gmajno, ker imam novo trajno. Mislim, sam nekaj, da se kao rima, pa da se nekaj, da gre v uho, pan, kaj je to po slovensk? Ko se igra besed, a ne, ko njem pa še vedno povsod in ni vedno simpatična, včasih je samo in zgolj lejmno, tako pravno, patetično, no. Tako da, to je prva stvar, a ne, da se, ko je nekdo znan, se mu velikrat pridodajo neke kompetence, ki jih ne rab imeti, ne. Če si ti dober influencer, dober marketinški mogul, dober voditelj, dober zdravnik, dober karkoli, ni treba, da si dober pisatelj. Ni isto, ni treba, da si slab, a ne? Da ne bomo zdaj posplošvali, ampak hočem reči, ne govorim zdaj za teh pet, nasplošno govorim, pač ni nujno, da če je nekdo znan, da ti bo njegovo delo, ki ni sicer njegove področje, všeč, ali pa ne, a ne? Tako da pač to posploševanje gre vedno meni na živce v obe smeri, a ne? Sej za Tino Gorenjak so pa vsi mislili, da je napisala največji krš od knjige, pa je tist njen romanček čist lušten, ne? Druga stvar je, kdo je kompetenten zapisati priročnike. Jaz sem zmer mislila, da priročnik lahko napiše nekdo, ki je strokovnjak z nekega področja, ampak več kot očitno to več ne velja. Recimo, David Zupančič je zagotovo, pač je zdravnik, a ne, verjamem, da vidi učinke, ki jih ima stres ali pa nespečnost na človeka, ni pa psiholog, niti psihiater. Tako da, tudi Vida Igličar ni, a ne, tudi Vida Igličar ni psihologinja, psihiatrinja, verjamem pa, da sta oba ogromen o tem prebrala, pa ogromen enih osebnih izkušenj dala, ampak ja, meni se zdi tukaj vedno nujno poudar, da to so ljudje, ki niso strokovnjaki iz tega področja, tako kar kot je Vida na začetku knjige napisala in mogoče tudi David, ne vem. In tretja stvar, zakaj, ker so jo v bistvu izpostavili, zakaj se te stvari tok rine naprej, zakaj se te stvari tok zelo oglašuje in od njih govori in na ta račun pač pozab mrskašno drugo knjigo. Ta vidik pa jaz v bistvu še najbolj razumem, ker ljudje ne kupujejo več velik knjig in jaz verjamem, da založba, če bo prodala eno od teh knjig, v taki ogromni nakladi, kot se pač prodajajo, bo s tem zaslužila dovolj, da bo pokrila še marsikaj drugega iz programa. Tako da jaz nimam nič proti, da se to prodaja, mislim, v smislu, da se to tudi oglašuje, razumem, iz kje to izhaja, bi pa želela vseeno malo kritičnosti v smislu, tako kot imamo do vseh drugih knjig, da jo imamo tudi do ljudi, ki so nam sicer všeča, ne. Meni je Vida recimo super punca, rada jo spremljam, pa če bi bila knjiga slaba, bi jaz lih tako rekla, da je pač slaba, ne, sam ni slaba, ne, res je v redu knjiga, samo zdi se mi, da včasih kar ne upamo reči, ker če nam je nekdo tako kot oseba všeč, mislimo, da bo narobe, če nam njegovo delo ne bo všeč, pa ni narobe, a ne. Tako da, ne zdaj, da mislim, da bi se morali to kritizirati, ampak če pa nekdo da nekaj utemeljeno, mislim pa ne utemeljeno, konstruktivno kritiko, ne zdaj ono pljuvanje, najslabša stvar, ki se jo prebral, to je samo filler za rajo, a ne. Pa take stvari sem brala po Goodreadsu za življenje v sivi coni, ene par takih. Dej napiš, kaj ti ni všeč, ne. Meni gre to najbolj na jetra, ko nekdo sam reče, ni vse, to je meni kar nekaj, povej zakaj. Tako da v bistvu, meni se zdi samo to, no, da imamo mnenje, ustvarimo si mnenje in naj bo pač vsaj koherentno, no. Imata pa oba dva žanra, ki sem se jih danes dotaknila, eno skupno lastnost, da velikrat pač bralce, ki to berajo, označujejo kot da so neizkušeni bralci, da so bralci, ki ne vejo, kaj je dobro, ker kao, to je slabo. A ne, večinoma velik biografij označijo res za slabe, da je to kukar da bi rekel rumeni tisk, ampak knjige, a ne, se pravi, trači, a ne, med tem pa pač priročnike pa v bistvu velikrat označijo kot neko, kako bi rekel, instant psihologijo, a ne, instant rešitve, ki pač ne pomagajo. Jaz mislim, da to, kot sem že omenila, je spet posploševanje, ni nujno, da drži, je pa res, da je treba pač prebrati zrno od plevel in oceniti, kaj nam je všeč, pa kaj ne, pa ne jeti samo z neko množico, da če je neka stvar popularna na splošno, da more tudi nam biti všeč, pač niti treba. In če ti nekaj ni za brat, pač ne prebereš in to je to, a ne. Če pa ti je, pa lih tako z užitkom preber. Jaz bom do konca vztrajala pri tem, ne pri tem, da mi je vseeno, kaj ljudje berejo, jaz bi res si želela, da bi ljudje znali najti dobro literaturo in jo brati, tudi, mislim, si jo izbirati za branje. Dobra literatura ne pomeni vedno visoka literatura, da se razumemo, ne pomeni, da morajo biti klasiki, da morajo biti to ne vem kakšni romani. Lahko je čist nek plažni roman, ki je pač napisan dobro, a ne? Ampak res bi si želela, da bi ljudje dobre stvari brali. Po drugi strani, velikrat sem rekla, da rajši vidim, da neki berejo kot nič. S tem se ne strinjam čist. Mislim, enkrat smo se pogovarjali za eno res slabo romanco. Res, res slabo. Pač najslabšo stvar, ki sem jih prebrala. In se rekla, da to je edina stvar, ki ne bom rekla, sam da bere, pa tudi če to. Ker tist je bilo res slabo. To so bili stavki, ki sploh niso bili slovenščina. Ampak recimo, ljudje se zgražajo nad temi štanc romancami, jaz rečem, ki so recimo na isto kopito, ali ne vem, škoti, ali pa vitezi, ali pa so tisti neki vojvode, pa to, a ne. In jaz pa vsejen mislim, da je boljš, da nekdo s tem začne, kot pa da sploh ne začne. Ampak, tukaj jaz dajem poudarek na besedo začetek, ker jaz mislim, da bralec, ki je res bralec, ki res ima rad zgodbe, ne more celo življenje ostati pri eni in isti zgodbi. V smislu, poznam bralce in bralke, no, zdaj govorim ne samo za romance, za različne žanre, ki v bistvu berajo tako podobne knjige, da v bistvu berajo isto zgodbo, ampak z drugim naslovom. In jaz, naprimer, imam zelo rada kriminalke, pa preberem mogoče par kriminalk na leto, ker če bi jaz brala ves čas samo kriminalke, na eni točki se mi je zdelo, da so si ratale med sabo vse podobne. A ne? In če ti ne zaznaš, da so si, pač, če ne zaznaš, da v bistvu pa niso si vse, a ne? Sej tukaj pol pridemo do dobrih kriminalk, ki ven štrlijo, a ne? Ampak recimo, če ti ne zaznaš, da bereš praktično isto zgodbo cel življenje, pa je nekaj res, pa res ni v redu, no. In zato se mi zdi, da bi moral, ni sramota, če bereš karkoli prebereš, ampak ne beri samo tega, a ne. In meni je v bistvu bolj blesavo, da ljudje zdaj, kdo pa bere te priročnike, kdo pa bere. Ja, veliko ljudi bere te priročnike, očitno, a ne. In jaz nimam nič proti, če ti prebereš ta priročnik med drugimi knjigami. Ampak je pa malo hudo, ker veliko ljudi pa bere čist samo še to, a ne. Samo priročnike, ki jih pišejo pač neki znani ljudje. In jaz mislim, da nekako za širitev obzori, pa tudi nekega jezikovnega znanja ali pa prvin, je nujno še kaj drugega v roke vzeti. Samo to, a ne. Če pa ti to pač vmes med drugimi knjigami prebereš, ja pa ni nič narobe, no. Saj jaz tudi vidite, če grete moj Instagram gledat, jaz tudi vmes veliko preberem. Pa ne neumnosti, ampak saj tudi tale Britney ni bila neka hoh literatura, a ne. Samo pač fino je imeti raznolik, kolikaj recimo hrana raznolika, da imaš ti raznoliko prehrano, fajn je imeti tudi stvari, ki jih bereš raznolike, da v bistvu veš, kaj je dobro, zakaj se ti zdi to dobro, zakaj nekaj, kar ni dobro, pač ni, a ne. In če pa bereš samo eno in isto stvar, pač tega se ne boš navadil, no. In to je to, a ne. V glavnem, to je današnja epizoda, zdaj sem nakladala eno uro, meni se zdi skor. Nisem mislila, da v toliko časa trajal. Jaz upam, da je bilo sploh komu tole zanimiv. In upam, da bo mogoče koga kakšna v teh knjig pretegnila k branju. Če boste prebrali, pridite na Instagram, tokrat pa na katerega koli, tudi na Ajda naklada in na Ajda naklada podcast, povedati, da ste prebrali, če ste že prebrali, pridite že zdaj povedati, kako se vam je zdel, če se strinjate ali ne z mojim mnenjem. Plus tega pa sam še da povem, pač to je samo moje mnenje. Če je katera v teh knjig, recimo od Bagole, ki meni ni bila, če je to vaša najljubša knjiga na svetu, sem nad vse vesela za vas, da je tako, ker jaz sem vedno vesela, ko knjiga najde svojega bralca in obratno, a ne. Pač to je najboljši občutek na svetu, ko najdeš eno knjigo, ko rečeš, oh wow, ne. To je pa top, a ne. In da je nekomu knjiga všeč, čeprav meni ni bila, meni je res v vesele, a ne. Upam pa, da tudi v drugo smer gre enako, a ne? Da če pač meni ni všeč knjiga, ki vam je, da veste, da je pač to čisto samo in zgolj moje mnenje in moj okus. In o tem se pač ne bi razpravljala, kakorkoli. Samo pač, ja. Tako je, a ne. To je to za ta teden, se slišimo, upam, naslednji teden bomo videli, a ne, a bo ali ne bo epizode. Ostanite do naslednjič varni in zdravi in čau, čau.